From the conference center,
dari conference center di Temple Square di Salt Lake City, ini adalah persidangan umum tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir dengan penutur yang dipilih daripada penguasa umum dan pegawai umum gereja dan muzik untuk sesi ini oleh Mormon Tabernacle Choir. Ahli-ahli dan pegawai-pegawai gereja telah datang dari seluruh kawasan di dunia untuk menerima nasihat dan arahan dari pemimpin gereja mereka. Siaran ini diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin bertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uddorf, penasihat kedua dari dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters, we welcome you.
Saudara-saudari, kami mengalukan kamu ke sesi pertama persidangan umum ke-183 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Dan memberi aluan tulus kepada anggota serta kawan yang berperanan di pusat persidangan sini dan di seluruh dunia di mana-mana kamu berada. Presiden Thomas S. Monson yang memimpin di persidangan ini telah meminta agar saya melaksanakan acara sesi ini. Kami mengakui para penguasa umum, presidensi badan sokongan umum dan orang lain yang ada di sini. Musik bagi sesi ini adalah oleh Tabernacle Choir di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy dengan Richard Elliott dan Andrew Unsworth sebagai pemain organ. Choir telah dibukakan sesi ini dengan menyanyikan Penebus Israel dan sekarang akan menyanyikan In Hymns of Praise. Lalu doa pembukaan akan diberikan oleh Elder Randall K. Bennett dari 70.
Who counsels keep the mighty deed?
Our beloved Father in heaven,
Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur atas peluang untuk berkumpul di seluruh dunia bagi suatu lagi persidangan umum. Kami bersyukur atas rancangan kebahagiaan dan atas korban tebusan Putra-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur atas Injil-Nya dan pemulihan Injil itu dalam zaman akhir ini. Kami bersyukur atas seorang nabi yang hidup, yaitu Presiden Thomas S. Monson. Dan kami berdoa agar Engkau menyokong dan memberkati dia. Kami menyayangi dia dan penasihat dia dan semua rasul. Sila memberkati kami untuk berkatilah mereka yang akan berucap dan berperanan dalam persidangan ini. Kami minta agar Engkau memberkati kita masing-masing untuk membuka minda dan hati kami agar kami boleh menjadi apa yang Engkau mau.
Kami berdoa secara
rendah hati dalam nama Yesus Kristus. Amin.
It will now be our privilege.
Sekarang adalah keistimewaan kita untuk mendengar dari nabi kita, Presiden Thomas S. Monson. Selepas ucapannya, choir akan menyanyikan semua bangsa dengar suara syurga. Kemudian kita akan mendengar dari Presiden Boyd K. Packer, Presiden Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Uskup Dean M. Davies, penasihat kedua dalam lembaga uskup utama. Sister Elaine S. Dalton, Presiden Umum Remaja Putri, lalu akan berucap kepada kita.
My beloved brothers and sisters.
Saudara-saudari terkasih, saya sangat bergembira untuk mengalu-alukan kamu ke persidangan umum gereja yang ke-183. Dalam 6 bulan ini sejak pertemuan kita lalu, adalah peluang saya untuk membuat beberapa perjalanan dan berjumpa dengan kamu. Selepas persidangan umum pada Oktober, saya membuat perjalanan ke Jerman, di mana saya mempunyai keistimewaan untuk berjumpa dengan ahli kita di beberapa tempat di negara itu. Pada ujung Oktober, saya membaktikan Bait Suci Calgary, Alberta, di Kanada, dengan pertolongan dari Elder dan Saudari Ballard, Christensen, dan Walker. Pada bulan November, saya membaktikan baru Bait Suci Boise, Idaho. Mereka yang berjalan bersama saya adalah Elder dan Saudari Bednar, Christensen, dan Walker. Perayaan budaya yang diadakan bersama kedua-dua pembaktian ini sangat hebat. Saya tidak menghadir perayaan budaya di Calgary, oleh kerana itulah hari jadi Saudari Monson yang ke-85. Namun, dia dan saya berkeistimewaan untuk menonton perayaan itu melalui televisyen kami. Dan kemudian saya menerbang ke Calgary pagi yang berikut bagi pembaktiannya. Di Boise, 9,000 lebih orang remaja yang di daerah Bait Suci itu berperanan dalam perayaan budaya. Ada begitu banyak sehingga tiada cukup ruang agar anggota keluarga boleh menghadir. Bulan lepas, Presiden Uchtdorf yang disertai Saudari Uchtdorf, Elder dan Saudari Holland, serta Elder dan Saudari Switzer membuat perjalanan ke Tegucigalpa, Honduras untuk membaktikan Bait Suci kita di sana yang baru saja dihabiskan. Sebuah perayaan yang mulia diadakan pada petang sebelum pembaktian itu. Ada Bait Suci lain yang sudah dimaklumkan dan yang berada dalam langkah berbeza dalam proses awal atau yang sedang dibina. Pagi ini adalah keistimewaan saya untuk memaklumkan dua Bait Suci lagi yang dalam bulan dan tahun hadapan akan dibina di tempat berikut, Cedar City, Utah, dan Rio de Janeiro, Brazil. Saudara-saudari, pembinaan bait suci berterus tanpa halangan. Seperti kamu tahu, pada persidangan umum Oktober, saya memaklumkan perubahan pada umur bila orang remaja dan remaji boleh melayani sebagai orang mubalig penuh waktu. Dengan remaja boleh melayani pada umur 18 dan remaji pada umur 19. Balasan sangat takjub. Pada 4 hari bulan April, 2 hari yang lalu, kita mempunyai 65,000 lebih orang mubalig penuh waktu yang sedang melayani, dengan 20,000 lagi yang sudah menerima panggilan mereka tanpa belum masuk pusat pelatihan, serta lebih daripada 6,000 dalam proses temuduga. Sudah diperlukan bagi kami untuk mencipta 58 misi baru untuk menampung nombor mubalig yang ditingkat. Untuk membantu mengekalkan pasukan mubalig ini, dan kerana banyak orang mubalig kita datang dari keadaan sederhana, kami menjemput kamu sejauh kamu mampu untuk menyumbang dengan murah hati pada mubalig, dana mubalig umum gereja. Mereka yang akan berucap hari ini dan besok telah mencari melalui doa untuk tahu itu yang Tuhan mau agar kita dengar pada masa ini. Saya mendorong kamu untuk memberi perhatian dan menerima pesanan yang akan kita dengar. Agar kita boleh membuat demikian adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Angels of glory shout the refrain, truth is restored.
1992, setelah melayani selama 9 tahun sebagai pembantu kepada Quorum 12 dan 22 tahun sebagai ahli Quorum 12, saya mencapai umur 68. Saya berasa diilhami untuk menulis sesuatu yang saya sebut sebuah karangan yang belum selesai. Bahagian pertama dari karangan itu dibaca. Saya mempunyai satu pikiran di malam yang lain, satu pikiran yang penting dan berwawasan, ianya datang bila saya sangat lelah, terlalu letih untuk pergi tidur. Saya telah mempunyai hari yang sangat sibuk dan memikirkan takdir saya. Pemikiran ini adalah, apabila saya masih muda, saya bukan 68 tahun. Saya dapat berjalan tanpa terpincang-pincang. Saya tidak mempunyai sakit bahu. Saya dapat membaca satu kalimat dua kali dan mengutipnya kembali lagi. Saya dapat bekerja selama berjam-jam dan hampir tidak berhenti untuk bernafas. Dan perkara-perkara yang kini tidak dapat saya melakukan, saya menaklukinya dengan kemudahan apabila saya masih muda. Jika saya kini dapat kembali ke masa lalu, jika saya berkemampuan untuk melakukan itu, saya tidak akan menukar usia muda dengan usia muda. Saya akan kehilangan banyak. Saya akan berpuas hati untuk bergerak ke hadapan, kehilangan masa muda saya, tidak peduli. Bagaimanapun indahnya ia, perkara yang akan saya kehilangan jika saya kembali adalah apa yang saya memahami. 10 tahun kemudian, saya memutuskan untuk menambahkan beberapa garis lagi kepada sajak itu. 10 tahun telah berlalu dengan cepat, dan dalam 10 tahun itu, saya kehilangan banyak kesakitan. Minggu logam menghapuskan kepincangan saya. Saya berjalan agak lurus lagi. Plat logam lain memegang tulang leher dengan terjamin di tempatnya. Plak logam yang adalah satu ciptaan yang mengagumkan. Ia membantu mengatasi akibat polio. Saya telah bergabung dengan generasi keras kepala. Tanda penuaan dapat dilihat. Perkara itu tidak akan menjadi baik. Satu-satunya bagian daripada saya yang bertambah kuat adalah kemampuan saya untuk lupa. Anda bertanya, apakah saya ingat Anda? Tentu saja Anda tidak sangat berbeza daripada ketika terakhir yang saya melihat Anda. Sekarang janganlah Anda bersusah hati jika saya tidak dapat mengingat nama Anda. Saya setuju, saya telah belajar beberapa perkara yang saya tidak ingin tahu. Tetapi usia telah membawa kebenaran yang berharga. Itulah yang membuat roh bertumbuh. Dari semua berkat yang telah datang, perkara yang terbaik adalah dalam hidup saya adalah persahabatan dan keselarasan yang saya peroleh dari istri tercinta. Anak kami semua telah menikah dengan baik, dengan keluarga mereka sendiri, dengan anak-anak dan cucu-cucu. Mereka semuanya membesar begitu cepat. Saya tidak sedikit pun mengubah fikiran saya tentang memperoleh kembali masa muda. Kita sepatutnya menjadi tua, kerana dengan itu datang pengetahuan akan kebenaran. Anda bertanya, apa yang akan terjadi di masa depan? Apa yang akan menjadi nasib saya? Kita akan menuruti dan tidak mengadu. Bertanya apabila saya berumur 88. Dan tahun yang lepas, saya menambahkan baris ini. Dan sekarang Anda lihat saya berumur 88. Tahun-tahun yang berlalu dengan cepat. Pada mulanya saya berjalan normal, kemudian saya pincang dan kemudian saya harus pakai tongkat. Nah sekarang pada akhirnya saya menaiki kerusi roda. Saya tidur dari masa ke masa, tetapi kuasa imamat tetap tinggal. Tetapi meskipun semua perkara fisika yang saya berkurang, saya telah berkembang besar secara rohani. Saya telah mengembara di seluruh dunia lebih daripada 3 juta kilometer dan melalui siaran satelit, suara saya masih mengembara di seluruh dunia. Sekarang saya boleh berkata dengan semua kepastian bahwa saya tahu dan mengasihi Tuhan. Saya boleh bersaksi akan perkara yang sama seperti mereka yang bersaksi di zaman dahulu, semasa saya mengkhotbahkan firman-Nya yang kudus. Saya tahu apa yang beliau rasakan di Getsemani adalah terlalu banyak untuk difahami. Saya tahu beliau melakukan semua itu bagi kita. Kita tidak mempunyai rakan yang lebih besar. Saya tahu bahwa beliau akan datang lagi dengan kuasa dan dalam kemuliaan. Saya tahu saya akan melihatnya sekali lagi pada akhir kehidupan saya. Saya akan berlutut di hadapan kakinya yang terluka. Saya akan merasakan cahaya roh beliau. Suara saya yang akan berkata, Tuhanku, Tuhanku, saya tahu. Dan saya tahu. Tingkap belakang rumah kami menghadap ke taman bunga kecil dan hutan yang bersempadan dengan sungai kecil. Salah satu dinding rumah bersebelahan taman tebal ditutupi dengan pokok menjalar. Kebanyakan tahun pokok menjalar ini menjadi tempat sarang burung-burung kecil. Sarang dalam pokok menjalar aman dari musang dan rakun serta kucing yang berkeliaran pada malam hari. Satu hari ada keriuhan besar di pokok menjalar itu. Ular itu telah meluncur setengah dari pokok menjalar. Dan saya tahu apa pemangsanya. Ular itu turun setengah dari pokok menjalar dan menggantung di depan tingkap cukup lama bagi saya untuk menariknya kembali keluar. Bagian tubuh ular itu ada dua bonjol, bukti nyata yang membuktikan bahwa ular telah menelan dua anak burung. Kami tidak pernah melihat kejadian seperti itu selama 50 tahun kami tinggal di rumah itu. Ianya terjadi sekali dalam pengalaman seumur hidup, dan begitu pikir kami. Beberapa hari kemudian ada keriuhan lain, kali ini pada pokok menjalar yang menutupi kandang anjing kami. Kami mendengar tangisan yang sama dari burung kucir yang tinggal di kawasan itu. Kami tahu apa pemangsanya. Seorang lelaki cucu memanjat ke kandang dan menarik keluar ular lain yang masih memegang dengan erat ibu burung yang telah ditangkap dan membunuhnya. Saya bertanya pada diri saya, apa yang terjadi? Apakah Taman Eden diserang lagi? Ada datang ke dalam pikiran saya amaran yang dikatakan oleh para nabi. Kita tidak akan sentiasa selamat dari pengaruh musuh, walaupun di dalam rumah kita sendiri. Kita perlu melindungi anak-anak kita. Kita hidup di dunia yang sangat berbahaya dan yang mengancam perkara yang bersifat rohani. Keluarga, organisasi, keluarga dan organisasi adalah organisasi penting dalam masa dan keabadian. Adalah di bawah serangan angkatan yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Musuh itu sangat aktif. Tujuan utama musuh adalah menyebabkan cedera. Jikalau dia boleh melemahkan dan menghancurkan keluarga, dia akan berjaya. Orang suci zaman akhir menyadari kepentingan unggul keluarga dan berusaha untuk hidup dalam cara yang sedemikian sehingga musuh itu tidak dapat menyelinap ke dalam rumah kita. Kita menemukan keselamatan dan keamanan bagi diri kita dan anak-anak kita dengan menghormati perjanjian yang telah kita buat dan melakukan tindakan kepatuhan yang sederhana yang diperlukan daripada pengikut Kristus. Yesaya mengatakan, pekerjaan soleh akan mendatangkan kedamaian dan akibat kesolehan ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bahwa ketenangan itu juga dijanjikan dalam wahyu yang mana Tuhan mengistiharkan. Jikalau kamu bersiap, kamu tidak akan takut. Kuasa mulat imamat telah diberikan untuk melindungi rumah dan penghuninya. Ayah mempunyai kuasa dan tanggungjawab untuk mengajar anaknya dan memberkati dan menyediakan bagi mereka tata cara, Injil, dan setiap imamat perlindungan lain yang diperlukan. Dia menunjukkan kasih sayang dan kesetiaan dan hormat kepada ibu supaya anak-anak mereka boleh melihat kasih sayang itu. Saya telah mengetahui bahwa iman adalah kuasa yang nyata, bukan hanya ungkapan atau kepercayaan. Ada beberapa perkara yang lebih berkuasa daripada doa yang setia dari ibu yang soleh. Ajarlah diri Anda dan ajarlah keluarga Anda tentang kurnia Roh Kudus dan korban tebusan Yesus Kristus. Anda akan melakukan tiada pekerjaan abadi yang agung daripada di dalam dinding rumah Anda sendiri. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak roh dari Ibu Bapa Surgawi yang kita berada di bumi untuk menerima tubuh fana kita dan diuji. Kita yang mempunyai tubuh fana mempunyai kuasa atas makhluk yang tidak bertubuh. Kita adalah bebas untuk memilih apa yang kita kehendaki dan memilih perbuatan kita. Tetapi kita tidak bebas untuk memilih akibatnya. Hak pilihan dijelaskan dalam ayat suci sebagai satu hak pilihan bebas atas moral, yang mana berarti yang kita boleh memilih di antara baik dan jahat. Musuh berusaha menggoda kita untuk menyalahgunakan hak pilihan kita. Kitab suci mengajarkan kita bahwa setiap orang dapat bertindak dalam ajaran dan asas yang berkenaan dengan masa depan sesuai dengan hak pilihan bebas atas moral yang telah aku berikan kepadanya, supaya setiap orang mesti bertanggung jawab atas dosa-dosanya sendiri pada hari penghakiman. Alma mengajarkan bahwa Tuhan tidak dapat membiarkan dosa sedikit pun. Untuk memahami ini, kita mesti memisahkan dosa dari pendosa. Sebagai contoh, apabila mereka membawa ke hadapan juru selamat seorang wanita yang berzina, secara jelas bersalah, beliau mengakhiri perkara itu dengan 5 kata, "Pergilah dan jangan berdosa lagi." Itulah sikap pelayanan beliau. Toleransi adalah satu kebaikan, tetapi seperti semua kebaikan, apabila dibesar-besarkan, ianya berubah menjadi kejahatan. Kita perlu berhati-hati atas perangkap toleransi supaya kita tidak terjebak di dalamnya. Toleransi awam yang diciptakan dengan melemahkan hukum awam yang mengizinkan perbuatan tidak bermolar untuk menjadi sah, tidaklah mengurangkan akibat serius rohani yang dihasilkan dari pelanggaran hukum kemurnian Tuhan. Semua orang dilahirkan dengan terang Kristus. Satu pengaruh yang membimbing, yang mana mengizinkan setiap orang untuk mengenali yang baik dan yang jahat. Apa yang kita lakukan dengan terang itu dan bagaimana kita menjawab kepada bisikan-bisikan untuk hidup dengan soleh adalah bahagian dari ujian kehidupan fana. Karena lihatlah, roh Kristus diberikan kepada setiap orang supaya dia dapat mengetahui yang baik dan dari yang jahat. Oleh karena itu, aku memperlihatkan kepadamu cara untuk menilai. Karena setiap hal yang mengajak orang untuk berbuat baik dan membujuk orang untuk percaya Kristus dihantar oleh kuasa dan kurnia Kristus. Oleh karena itu, kamu akan mengetahui dengan sempurna hal itu berasal dari Tuhan. Setiap daripada kita mesti tetap tinggal dalam keadaan untuk menjawab kepada inspirasi dan bisikan Roh Kudus. Tuhan mempunyai cara untuk memberikan kecerdasan murni ke dalam pikiran kita, untuk memperingatkan kita, membimbing kita, mengajar kita, dan memberi amaran kepada kita. Setiap anak lelaki dan anak perempuan Tuhan boleh mengetahui perkara yang mereka perlu tahu dengan segera. Belajar menerima dan bertindak atas inspirasi dan wahyu. Dari semua yang saya telah baca dan diajari serta dipelajari, salah satu yang paling berharga dan kebenaran kudus yang saya menawarkan adalah saksi yang luar biasa atas Juru Selamat Yesus Kristus. Beliau hidup. Saya tahu beliau hidup. Saya saksinya. Daripadanya saya boleh bersaksi. Beliau Juru Selamat kita, Sang Penebus kita. Mengenai hal ini saya yakin. Atas ini saya menanggung saksi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Pada 17 Oktober 1989, ketika memandu pulang dari kerja, saya menghampiri persimpangan Jalan Bill dan Jalan Pasar di San Francisco, California. Saya terasa kereta bergempar dan berpikir, mungkin tayar kereta saya kempis. Kereta terus bergempar dan saya perasan bas yang berdekatan dan berpikir, bas itu melanggar saya. Kereta masih bergempar dan saya berpikir, mungkin kesemua 4 tayar saya kempis. Akan tetapi, bukan disebabkan oleh tayar kempis atau bas, ia adalah gempa bumi yang kuat. Ketika berhenti di lampu merah, terlihat riakan jalan raya bagaikan ombak laut yang beralun ke arah jalan pasar. Di hadapan, bangunan ofis tinggi berayun kiri-kanan dan batu bata jatuh dari bangunan lama di sebelah kiri dan bumi terus bergegar. Gempa bumi rumah Prieta menimpa Teluk San Francisco pada hari itu pada pukul 5.04 petang dengan 63 orang terbunuh, lebih 3,700 tercedera dan seramai 12,000 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi tersebut menyebabkan kerosakan teruk di San Francisco, terutamanya di Oakland. Daerah marina di San Francisco telah dibina atas tanah tebusan yang terdiri daripada pasir, debu, batu kasar dan bahan lain yang mengandungi peratusan tinggi air tanah. Ada yang dipenuhi batu kasar yang dibuang ke kawasan tersebut selepas gempa bumi tahun 1906. Kira-kira 1915, bangunan rumah pangsa didirikan atas tanah tersebut. Gempa bumi 1989 menyebabkan lumpur, pasir dan batu kasar yang tidak berpadu menyebabkan bumi menjadi longgok cair, menyebabkan bangunan-bangunan tersebut runtuh. Bangunan rumah pangsa telah dibina di atas landasan tidak kukuh. Gempa bumi tersebut telah mengharukan ramai orang, termasuk saya. Menungan peristiwa tersebut menegaskan minda dan hati saya bahawa pentingnya pembinaan atas landasan yang kukuh untuk menahani ribut taufan gempa bumi dan bahala kehidupan dengan jayanya. Nabi orang Nefi, Hilaman, telah memberi penerangan jelas kepentingan membina hidup kita atas landasan yang kukuh, iaitu landasan Yesus Kristus. Dan sekarang, anak-anakku, ingatlah bahawa adalah di atas batu penebus kita, iaitu Kristus, Putera Tuhan, bahawa kamu mesti membina landasanmu, agar ketika iblis akan menghantar anginnya yang kuat, ya panahan petirnya dalam puting beliung, ya ketika semua hujan batu dan badainya yang kuat, ia tidak berkuasa ke atas dirimu untuk menyeretmu turun ke dalam jurang kegetiran dan kecelakaan tanpa akhir. Kerana di atas batu yang kamu dibangunkan, ia satu landasan yang kukuh. Landasan yang mana jika manusia dibangunkan, di atasnya mereka tidak dapat jatuh. Dalam pembinaan bait suci hari ini, perhatian teliti telah diberi kepada lakaran, kejuruteraan dan kepenggunaan bahan pembinaan. Ujian tanah dan geologi yang teliti dilakukan di kawasan di mana ia akan dibina. Pengajian angin, hujan dan perubahan cuaca kawasan akan diambil kira supaya bait suci yang didirikan boleh bertahan bukan sahaja ribut dan cuaca tetapi juga dibina dan untuk bertahan gempa bumi, taufan, banjir dan bencana lain yang mungkin terjadi. Banyak pembinaan bait suci mempunyai timbunan konkrit yang besi yang dipandu ke dalam bumi untuk menambat landasannya. Seperti mereka dan pembina zaman kita, Bapa Sugawi dan anaknya yang baik hati dan penyayang telah menyediakan rancangan, alat dan sumber lain untuk penggunaan kita bagi membina dan membentuk hidup yang kukuh dan pasti. Rancangan itu adalah rancangan keselamatan, rancangan kegembiraan yang hebat. Rancangan tersebut melantar gambaran yang jelas bagi memahami permulaan dan penghujung dan langkah yang perlu, termasuk upacara wajib bagi setiap anak Tuhan untuk kembali ke hadiran dan tinggal selama-lama bersamanya. Iman, pertaubatan, kurnia, Roh Kudus dan bertahan sampai akhir adalah sebahagian daripada pelan induk kehidupan. Ia berfungsi sebagai asas pembangunan yang akan menambat kehidupan kita kepada korban tebusan Kristus. Semua ini membentuk dan merangka struktur sokongan hidup seseorang. Pelan baik suci mempunyai spesifikasi yang memberi arahan teliti untuk membentuk dan menggabung komponen penting. Begitu jugalah doa, membaca kitab suci, mengambil sakramen dan menerima upacara imamat menjadi spesifikasi penting yang membantu menggabung dan mengikat struktur kehidupan. Penimbangan dalam pengaplikasi spesifikasi ini penting. Contohnya, dalam proses membuat konkrit, jumlah pasir, batu kerikil, simen dan air yang tepat digunakan untuk mencapai kekuatan maksimum. Jumlah yang salah atau penyingkiran salah satu bahan akan menyebabkan konkrit rapuh dan tidak dapat melakukan fungsi pentingnya. Oleh itu, jika kita tidak ada keseimbangan sesuai doa harian dan bacaan kitab suci, pengambilan sakramen mingguan dan penyertaan upacara imamat yang kerap seperti upacara bait suci dalam hidup, kita juga akan merisikokan diri untuk menjadi lemah dalam kekuatan rohani. Dalam surat ke orang Efesus, Paulus berkata, inilah cara untuk menghormat keperluan untuk keseimbangan dan perkembangan sepadu akhlak dan rohani. Di dalam tubuh, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait suci yang kudus di dalam Tuhan. Doa adalah salah satu dasar pembangun iman dan akhlak yang penting dan asas. Melalui doa, kita boleh mengungkap kesyukuran, kesayangan, dan kebaktian kepada Tuhan. Doa juga membolehkan penyerahan hasrat kita kepadanya dan sebagai balasan menerima kekuatan untuk menyesuaikan diri kepada ajarannya. Doa ialah lorong jalan yang kita boleh ikut untuk mendapat pengaruh dan wahyunya dalam hidup kita. Alma mengajar, berundinglah dengan Tuhan dalam segala perbuatanmu dan dia akan mengarahkan kamu demi kebaikan. Ya, ketika kamu berbaring pada malam hari, berbaringlah bagi Tuhan agar dia boleh mengawasimu dalam tidurmu. Dan ketika kamu bangun pada waktu pagi, biarlah hatimu penuh dengan kesyukuran kepada Tuhan. Dan jika kamu melakukan hal ini, kamu akan diangkat pada hari terakhir. Berkongsi pemikiran, perasaan dan keinginan kita kepada Tuhan melalui doa, ikhlas dan sepenuh hati patut menjadi sesuatu yang penting dan semula jadi seperti bernafas dan makan. Pengajian kitab suci setiap hari juga akan mengukuhkan iman dan akhlak kita. Seperti keperluan makanan untuk menghasilkan badan fizikal, rohani kita juga akan dipupuk dan diperkuat dengan penjamuan firman Kristus yang terdapat dalam tulisan Nabi. Nefi mengajar, jamuilah diri dengan firman Kristus, kerana lihatlah, firman Kristus akan memberitahu kamu segalanya yang kamu harus lakukan. Walaupun membaca kitab suci sesuatu yang baik, membaca sahaja tidak cukup untuk merangkumi kelebaran dan kedalaman ajaran juru selamat. Mencari, memenung dan mengaplikasi firman Kristus seperti yang diajar dalam kitab suci akan memberi hikmat dan ilmu yang melebihi pemahaman fana. Ini akan memperkuatkan komitmen dan membekal empangan rohani untuk membuat terbaik dalam apa jua situasi. Salah satu langkah yang paling penting untuk meneguhkan kehidupan dan memaut kukuh kepada landasan juru selamat ialah kelayakan mengambil sakramen setiap minggu. Upacara sakramen memberi peluang kepada setiap ahli gereja untuk memenung kehidupan mereka secara lanjut, mengambil kira perlakuan yang perlu ditaubatkan dan mengambil roti dan air sebagai lambang peringatan badan dan darah Yesus Kristus, iaitu saksi korban tebusannya. Bila dilakukan dengan ikhlas dan rendah hati, kita memperbaharui janji yang kekal, dibersihkan dan disucikan dan menerima janji yang kita akan sentiasa mempunyai rohnya. Roh Kudus bertindak sebagai lesung, paut kimpalan yang bukan hanya menyuci tetapi juga membawa semua perkara keperingatan dan bersaksi Yesus Kristus berkali-kali. Pengambilan sakramen dengan layak meneguhkan perhubungan pribadi dengan batu landasan, iaitu Yesus Kristus. Semasa pelayanannya, Juruselamat mengajar prinsip dan aksi yang perlu dengan kasih sayang dan jelas untuk menjaga kehidupan dan meneguhkan akhlak kita. Di akhir khutbahnya di Gunung Mount, dia menyatakan, oleh itu, sesiapa yang mendengar firmanku daripadaku dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan lelaki yang bijaksana yang membangunkan rumahnya di atas batu. Dan hujan turun dan air banjir datang dan angin bertiup dan melanda rumah itu. Ia tidak roboh kerana ia didirikan di atas batu. Dan setiap orang yang mendengar firman daripadaku yang tidak melakukannya akan disamakan dengan orang yang bodoh, yang membangunkan rumah di atas pasir. Dan hujan turun dan air banjir datang dan angin bertiup dan melanda rumah itu dan ia roboh dan begitu hebatlah robohnya. Saudara-saudari, tiada di antara kita yang akan membina rumah, tempat kerja atau tempat beribadat atas pasir, batu kasar atau tanpa pelan dan bahan. Marilah kita menerima undangan Juruselamat untuk datang kepadanya. Marilah kita membina kehidupan kita atas landasan yang selamat dan kukuh. Dengan rendah hati saya bersaksi, penabatan hidup kita kepada Yesus Kristus dan korban tebusannya dengan mengikut rancangannya untuk kegembiraan, iaitu doa harian, pengajian kitab suci harian dan pengambilan sakramen mingguan, kita akan diteguhkan, mengalami perkembangan pribadi yang amat dan pertukaran hati yang berkekalan. Jika kita akan bersedia untuk menahan ribut dan bahala kehidupan, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan yang dijanjikan dan mempunyai keyakinan bahawa kehidupan yang telah dibina atas landasan kukuh, satu landasan yang tidak akan gagal. Dalam nama kudus Yesus Kristus, amin.
Every week,
setiap minggu, remaja putri di seluruh dunia mengulangi tema remaja putri. Tidak masalah dalam bahasa apapun, setiap saat saya mendengar kata ini, kami anak perempuan Bapa Surgawi kita yang mengasihi kita dan kami mengasihi dia. Roh mengesahkan kepada jiwa saya bahwa mereka itu benar. Ia bukan hanya satu pengesahan atas identiti kita, siapa kita, tetapi juga satu pengakuan yang kita adalah anak perempuan Tuhan. Di setiap negara dan pada setiap benua, saya berjumpa remaja putri yang percaya diri, yang dipenuhi cahaya, yang dimurnikan oleh kerja keras dan sabaran, yang memiliki iman murni dan yang sederhana. Mereka berbudi mulia. Mereka remaja putri yang mentaati perjanjian, yang berdiri sebagai saksi Tuhan setiap saat dalam segala hal dan di segala tempat. Mereka tahu siapa mereka dan mereka mempunyai satu peranan penting dalam membangun kerajaan Tuhan. Ketika saya berada di college, saya adalah seorang ahli penari rakyat antarbangsa BYU. Satu musim panas, kumpulan kita mempunyai keistimewaan yang unik untuk melawat misi di Eropa. Ia merupakan musim panas yang sukar bagi saya karena beberapa bulan yang lalu, ayah saya tiba-tiba meninggal dunia. Sementara kami berada di Scotland, saya berasa sendirian dan menjadi lemah semangat. Kita menari dalam malam itu di gereja kecil dan kemudian selepas itu kami pergi ke sebelah rumah misi. Semasa saya berjalan ke arah rumah, saya melihat batu yang diletakkan di taman yang dijaga rapi dekat pintu. Di atasnya, saya membaca kata, apapun Anda, bertindak baik bahagian Anda. Pada saat itu, kata itu memasuki secara mendalam ke dalam hati saya dan saya berasa kuasa surga mendekati dan memberi saya satu message. Saya tahu saya dikenali oleh Bapa Surgawi yang penyayang dan saya berasa tidak sendirian. Saya berdiri di dalam taman menangis. Apapun Anda, bertindak baik bahagian Anda. Pernyataannya sederhana itu memperbaharui penglihatan saya bahwa Bapa Surgawi mengenali saya dan mempunyai satu rancangan bagi hidup saya. Dan semangat yang saya merasakan membantu saya memahami bahwa bahagian saya penting. Kemudian saya belajar bahwa pepatah ini dulunya mendorong Nabi David O. McKay semasa beliau berkhidmat sebagai seorang mubalik muda di Scotland. Dia telah melihatnya di atas batu itu di sebuah bangunan pada masa yang melemahkan semangat dalam misi beliau dan dalam kehidupannya. Dan kata itu membangkitkan semangatnya. Bertahun-tahun kemudian semasa bangunan itu sedang diruntuhkan, beliau membuat persetujuan untuk mendapatkan batu itu dan ia telah diletakkan di taman rumah misi. Sebagai anak perempuan Tuhan, setiap daripada kita adalah unik dan berbeza dalam keadaan dan pengalaman kita. Dan lagi, bahagian kita penting, kerana kita penting. Sumbangan harian kita memupuk, mengajar, dan merawat orang lain, walaupun mungkin kelihatan biasa, berkurangan, sukar, dan merendahkan martabat pada masa-masa. Dan lagi, semasa kita ingat baris pertama dalam tema remaja putri, kita anak perempuan Bapa Surgawi yang menyayangi kita, ia akan membuat semua perbezaan dalam jawaban kita dan hubungan kita. Baru-baru ini, ibu saya yang mulia, yang berumur 92 tahun, meninggal dunia. Dia meninggalkan kehidupan fana ini semasa dia telah hidup dengan senyap. Hidupannya bukan seperti apa yang dia telah merancangkan. Suaminya, ayah saya, meninggal dunia ketika dia berusia 40 tahun, meninggalkan beliau dengan 3 orang anak saya dan 2 saudara saya. Dia hidup 47 tahun sebagai janda. Beliau menyokong keluarga kita dengan mengajar sekolah pada waktu siang dan mengajar pelajaran piano pada waktu malam. Dia menjaga bapak penuaan beliau, datuk saya, yang tinggal di sebelah rumah kita. Dia memastikan bahwa setiap daripada kita mendapat pendidikan college. Dan dia bertahan supaya kita boleh menjadi penyumbang. Dan dia tidak pernah mengadu. Dia mentaati perjanjiannya. Dan karena dia melakukannya, dia memanggil kuasa surga untuk memberkati rumah kami dan menghantar mujizat. Dia bergantung pada kuasa doa, imamat, dan ikrar perjanjian. Dia setia dalam perkhidmatannya kepada Tuhan. Kesetiaan teguh beliau menguatkan kami, anak-anaknya. Dia sentiasa mengulangi ayat suci, Aku, Tuhan, terikat apabila kamu melakukan apa yang aku firmankan, tetapi apabila kamu tidak lakukan apa yang aku firmankan, maka kamu tidak memperoleh janji itu. Itulah moto beliau, dan dia tahu itu benar. Beliau memahami apa artinya mentaati perjanjian. Dia tidak pernah diakui oleh dunia. Dia tidak inginkan hal itu. Dia memahami siapa beliau. Siapa dia? Seorang anak perempuan Tuhan. Sesungguhnya boleh dikatakan atas ibu saya bahwa dia melakukan bahagiannya dengan baik. Daripada wanita dan para ibu, Presiden Gordon B. Hinckley dahulunya berkata, kita mesti tidak boleh melupakan kekuatan wanita. Ialah para ibu yang paling langsung mempengaruhi kehidupan anak-anak mereka. Ialah para ibu yang mengasuh dan membesarkan anak mereka dalam jalan Tuhan. Pengaruh mereka adalah terpenting. Mereka ialah pencipta kehidupan. Mereka adalah pengasuh anak-anak. Mereka adalah guru bagi remaja putri. Mereka adalah pengiring yang amat diperlukan. Mereka rakan sekerja kita dalam menubuhkan kerajaan Tuhan. Betapa besarnya peranan mereka. Betapa mengagumkan sumbangan mereka. Jadi bagaimana seorang ibu atau seorang ayah menanamkan ke dalam anak perempuannya hal mulia dan kebenaran abadi yang kita adalah anak perempuan Tuhan? Bagaimana kita membantu mereka menjauhi perkara duniawi dan bergerak lebih dekat kepada kerajaan Tuhan? Dalam dunia yang nilai moralnya menurun, remaja putri memerlukan wanita dan lelaki untuk berdiri sebagai saksi Tuhan setiap saat dalam segala hal dan di segala tempat. Belum pernah hal ini menjadi lebih penting daripada sekarang. Wanita muda memerlukan ibu dan mentor yang memberikan contoh kewanitaan yang berbudi mulia. Ibu-ibu, hubungan Anda dengan anak perempuan Anda adalah sangat penting. Dan begitu juga contoh Anda. Bagaimana Anda mengasihi dan menghormati ayahnya, imamat beliau, dan peranan ilahi beliau akan terpantul dan mungkin diperkuat dalam sikap dan tingkah laku anak perempuan Anda. Apa bahagian itu yang mesti kita lakukan dengan baik? Peristiharan berkenaan keluarga ialah jelas. Menurut tujuan Tuhan, para ibu, para bapa patut mengetuai keluarga mereka dengan penuh kasih sayang dan kesolehan dan bertanggungjawab menafkahi keperluan hidup dan memberi perlindungan bagi keluarga mereka. Para ibu terutamanya bertanggungjawab bagi pemeliharaan anak mereka. Di dalam tanggungjawab yang suci ini, para bapa dan para ibu diwajibkan membantu satu sama lain sebagai ahli pasangan yang setaraf. Kita memberi amaran kepada orang yang melanggar perjanjian kemurnian akhlak yang mendera istri atau suami atau anak-anak atau gagal memenuhi kewajiban kekeluargaan akan pada suatu hari dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di dalam masyarakat yang tak bermoral di masa Mormon, dia meratap bahwa wanita dirampas dari mereka hal yang paling berharga dan melebihi segala-galanya, yaitu kesucian dan kebajikan mereka. Sekali lagi, saya memperbaharui panggilan untuk kembali kepada sifat kemurnian. Sifat kemurnian adalah kekuatan dan kuasa anak perempuan Tuhan. Apa dunia ini akan menjadi jika sifat kemurnian, corak pemikiran dan tingkah laku berdasarkan standar moral yang tinggi kembali semula ke dalam masyarakat kita sebagai nilai yang paling berharga? Jika hal tidak bermoral, pornografi dan penderaan menurun, apakah akan terdapat sedikit perkawinan yang hancur, kehidupan yang hancur dan hati yang patah? Apakah media memuliakan dan memungkinkan daripada menentang dan menurunkan anak perempuan Tuhan yang berharga? Jika semua orang betul-betul memahami pentingnya pernyataan kami, anak perempuan Bapa Surgawi kita yang mengasihi kita, bagaimana para wanita akan dianggap dan diperlakukan. Beberapa tahun yang lepas, semasa conference center ini hampir siap, saya memasuki bangunan kudus ini di tingkat balkoni dalam topi keras dan cermin mata keselamatan, bersiap untuk memvakum permaidani yang suami saya telah membantu memasangnya. Di mana mimbar itu berdiri sekarang adalah satu traktor kecil memindahkan tanah, yang berarti debu di dalam bangunan ini tebal, dan debu itu menetap di permadani yang baru. Tanggungjawab saya adalah memvakum permadani itu, dan jadi saya memvakum lagi. Setelah 3 hari, vakum kecil saya berhenti bekerja. Petang sebelum persidangan umum pertama dalam bangunan yang indah ini, suami saya memanggil saya. Dia hendak memasang sekeping akhir permadani di bawah mimbar yang bersejarah ini. Dia bertanya, ayat suci apa yang harus saya tulis pada belakang permadani ini? Dan saya berkata, Musia 18:9, berdiri sebagai satu saksi Tuhan di setiap saat dan di segala hal dan di segala tempat. Dalam dunia yang sangat mencabar, itulah yang para remaja putri dan semua wanita dari gereja ini melakukan. Mereka merupakan suatu pengaruh bagi kebaikan. Mereka berbudi mulia dan teladan, cerdas dan tekun. Mereka membuat perbezaan kerana mereka berbeza. Mereka melakukan dengan baik bahagian mereka. Bertahun-tahun lalu ketika saya memvakum permadani ini, mencuba melakukan dengan baik bahagian kecil saya tidak menyadari bahwa suatu hari saya akan berdiri dengan kaki saya pada permadani di bawah mimbar ini. Hari ini, sebagai seorang anak perempuan Tuhan, saya berdiri sebagai saksi bahwa beliau hidup. Yesus adalah Kristus. Beliau adalah sang penebus kita. Ialah melalui kurban tebusannya yang abadi bahwa saya suatu hari akan kembali untuk hidup bersama beliau, terbukti murni dan dimeteraikan dalam keluarga yang abadi. Saya akan sentiasa memujinya bagi hak istimewa menjadi seorang wanita, seorang istri, dan seorang ibu. Saya bersaksi bahwa kita dibimbing oleh seorang nabi Tuhan, Presiden Thomas S. Monson. Dan saya bersyukur kepada para lelaki yang soleh yang kuasa imamatnya memberkati hidup saya. Dan saya akan sentiasa bersyukur bagi kekuatan yang saya menerima melalui kuasa yang juru selamat yang memungkinkan semasa saya terus berusaha untuk melakukan bahagian saya dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Terima kasih. Choir dan jemaah sekarang akan berdiri dan bernyanyi. Mari lakukan cepat. Pada tamat pernyanyian, Elder Craig A. Cardin dari 70 akan berucap kepada kita. Dia akan diikuti oleh Elder M. Russell Ballard dari Quorum 12 Rasul. Kemudian, choir akan menyanyikan iman.
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. During the time of our Savior,
pada masa pelayanan Fana Juru Selamat kita, ramai orang mengikutinya, termasuk ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dari semua desa di Galilee, Yudea dan Jerusalem. Seorang lumpuh yang mau disembuhkan tak dapat mendekati kepada Juru Selamat. Kawan-kawannya mengambil dia ke atap rumah itu dan menurunkannya. Selepas melihat penunjukan iman dengan tujuan besar yang belum diketahui oleh orang pendengar, Juru Selamat menyatakan, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ini mestilah mengejutkan orang itu, dan walaupun tulisan suci tidak catat apa-apa tentang balasannya, dia mungkin berfikir kalau Juru Selamat faham kenapa dia datang. Juru Selamat mengetahui bahwa ramai orang mengikutinya oleh kerana mukjizatnya yang berkuasa. Dia sudah menyembuhkan banyak orang, termasuk ibu mentua Petrus, serta memulihkan kehidupan kepada anak seorang balu. Namun dengan orang lumpuh ini, Tuhan memilih untuk membuktikan kepada baik murid maupun memfitnah peranan khususnya sebagai Juru Selamat dunia. Selepas mendengar perkataan Juru Selamat, ahli Taurat berfikir dengan salah bahwa ini merupakan hujat, sambil menyimpulkan bahwa hanya Tuhan Maha Kuasa saja boleh mengampuni dosa. Juru Selamat menyatakan, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Dengan tidak menunggu jawaban, Juru Selamat cakap, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dengan mukjizat penyembuhan jasmani ini, Juru Selamat meyakinkan kepada kita semua kebenaran rohani ini yang lebih berkuasa. Anak manusia mengampuni dosa. Juru Selamat mengampuni dosa di dunia ini, bukan hanya pada penghakiman terakhir saja. Dia tidak memaafkan kita dalam dosa kita. Dia tidak mengizinkan kita kembali pada dosa, tapi bila kita bertaubat, Dia mengampuni kita. Dengan menjalankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kuasa yang memungkinkan dari korban tebusan menguatkan kita dalam masa keperluan kita, dan kuasa penebusan Dia menyucikan kita semasa kita menanggalkan manusia alami. Ini membawa harapan kepada semua, terutamanya kepada mereka yang merasa bahwa kelemahan manusia yang berulang melampaui kerelaan Juru Selamat untuk membantu dan menyelamat. Kepada Petrus, Petrus tanya, mesti mengampuni sampai 7 kali? Tapi Juru Selamat menjawab, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tuhan menyayangi kita dan mau kita untuk memahami kerelaannya untuk mengampuni. 20 lebih kali dalam ajaran dan perjanjian, Tuhan memberitahu orang di sana, dosamu telah diampuni, atau perkataan serupanya. Dalam setengah kali, perkataan Tuhan diarahkan kepada Nabi Joseph Smith, separuh kepada dia sendiri, separuh kepada dia dan orang lain. Walaupun Joseph tiada melakukan dosa-dosa yang besar atau jahat, kita perlu ingat bahwa dengan 1 atau 2 pengecualian, 70 kali 7 kali dari Tuhan tidak menggantung keampunan pada kebesaran dosa. Semasa bercakap kepada orang tua-tua yang berkumpul di Kirtland, Tuhan mengatakan, "Aku menghendaki agar kamu mengalahkan dunia, karenanya aku akan menaruh belas kasihan ke atasmu." Tuhan tahu kelemahan kita dan akibat abadi dunia kepada orang manusia yang belum sempurna. Kata karenanya dalam ayat ini adalah ikrarnya bahwa hanya oleh kebaikan belas kasihannya saja boleh kita akhirnya mengalahkan dunia. Kepada orang tua-tua ini di sama yang sama di Kirtland, dia berkata, aku telah ampuni kamu akan dosa-dosamu. Juru selamat mau mengampuni. Memang Tuhan telah menyatakan, aku Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka yang mengakui dosa mereka di hadapanku dan memohon ampun. Dan kemudian menambah syarat beramaran ini yang tidak berdosa sampai mati. Dia menetapkan bahwa tiada keampunan bagi penghujatan terhadap Roh Kudus. Dan dia telah berkata bahwa dia yang berdosa terhadap terang yang lebih besar akan menerima hukuman yang lebih besar. Namun, dalam belas kasihannya, dia membiar penambah baikan dengan masa, bukan mewajibkan kesempurnaan segera. Bahkan dengan pelbagai dosa diakibatkan kelemahan kefanaan, sesering kita bertaubat dan mencari keampunan, dia mengampuni sekali lagi dan lagi. Oleh kerana ini, kita semua termasuk mereka yang berjuang untuk mengatasi kelakuan tagi seperti penyalahgunaan dada atau pornografi serta orang yang rapat dengan mereka dapat tahu bahawa Tuhan akan mengenali usaha soleh kita dan akan mengampuni dengan kasih sayang apabila pertobatan telah selesai sampai 7 kali. Tuhan selalu berminat dengan hati kita, dan iman palsu tidak membenarkan dosa. Dan dalam zaman keagamaan ini, Tuhan memberi amaran salah satu hambanya terhadap pembenaran salah begitu dengan menyatakan, biarlah dia malu atas gerombolan Nikolaus dan atas semua perbuatan rahasia mereka yang keji. Ini tidak menggembirakan Tuhan. Kasih sayang dan belas kasihannya tidak membenarkan kita bila menaruh kesenangan dalam ketidakbenaran. Melainkan selepas segala yang dapat kita lakukan, kasih sayang dan belas kasihannya adalah cara dengan mana pada waktunya kita mengatasi dunia melalui kuasa korban tebusan yang memungkinkan. Dengan ini, apa yang lemah menjadi kuat bagi kita. Tuhan menimbang cahaya yang telah kita terima, keinginan hati kita dan tindakan kita. Dan apabila kita bertaubat serta mencari keampunannya, dia mengampuni. Semasa kita berfikir tentang kehidupan kita serta orang kenalan dan terkasih kita, kita perlu menjadi begitu untuk mengampuni diri sendiri dan orang lain. Mengkhotbahkan Injilku bercakap tentang kesukaran dalam mengatasi ketagihan. Jangan terkejut kalau penyelidik atau anggota baru terus berjuang dengan cabaran begini. Melainkan kita dinasihati untuk memperlihatkan rasa percaya kepada orang itu dan tidak bersikap menghakimi. Bolehkah kita membuat kurang daripada ini dengan anak-anak kita atau ahli keluarga yang bersusah dengan cabaran serupanya? Pastilah mereka layak bagi kesetiaan, kesabaran, dan kasih kita, dan terutamanya keampunan kita. Persidangan umum lepas, Presiden Monson menasihati, kita perlu ingat bahawa orang-orang dapat berubah. Mereka boleh bertaubat. Kita boleh menolong mereka untuk mengatasi ketidakcukupan mereka. Kita jangan memandang mereka sebagai mereka ada, namun melainkan seperti mereka boleh menjadi. Tuhan memberitahu anggota gereja dulu, sesungguhnya aku berfirman kepadamu, engkau bersih, tapi bukan semuanya, kerana semua daging busuk di hadapanku. Kerana sesungguhnya beberapa di antara kamu bersalah di hadapanku, tetapi aku akan bermurah hati terhadap kelemahanmu. Tuhan tahu apa yang kita hadapi, bahwa kita berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan sekali lagi dan lagi. Dia mengetahui kelemahan manusia dan bagaimana menolong mereka yang dicobai. Dia memberi perintah kepada kita untuk bertaubat dan mengampuni. Dan walaupun pertaubatan tidak mudah, semasa kita berusaha sedaya upaya untuk mematuhi Injilnya, dia berjanji, Sesungguhnya aku berfirman kepadamu, meskipun dosa-dosamu, hati nuraniku dipenuhi dengan rasa iba terhadap kamu, aku tidak akan menyingkirkan kamu seluruhnya, dan pada masa kemurkaan, aku akan mengingat belas kasihan. Juruselamat mau mengampuni. Setiap minggu, Choir Mormon Tabernacle bermula siaran yang mengilhami dengan perkataan dari nyanyian rohani, nyanyikan lagu suci. Yang bukan biasa adalah perkataan dalam ayat keempat. Suci, sucilah Tuhan. Mulia, mulia firman-Nya. Bertobatlah dan hidup. Meski dosamu keji, pasti diampuninya. Saya menjemput kamu untuk mengingat dan menghargai perkataan dan firman Tuhan dan menjalankan iman ke dalam Dia. Dia menyayangi kamu. Dia mau mengampuni. Saya bersaksi demikian dalam nama Yesus Kristus. Amin.
President Packer, we're all looking forward to the
President Packer, kami, kami melihat ke depan akan berusia 88 tahun. Betapa instruksi yang mengagumkan. Beberapa minggu yang lepas pada malam musim sejuk yang gelap dan dingin, istri saya Barbara dan saya memandang kagum ke atas langit. Berjuta-juta bintang nampak sangat terang dan indah. Kemudian saya beralih kepada mutiara yang sangat berharga dan membaca lagi dengan tertanya-tanya apa yang Tuhan berkata kepada Musa. Dan dunia yang tak terhitung telah aku ciptakan, dan aku juga telah menciptakan mereka untuk keperluanku sendiri. Dan oleh putera tunggalku, aku menciptakannya, yaitu putera tunggalku. Pada masa kita, teleskop angkasa Hubble telah mengesahkan kepentingan apa yang dilihat oleh Musa. Menurut saintis Hubble, galaksi Bima Sakti, yang mana bumi kita dan matahari adalah hanya sebagian kecil, dianggarkan hanya salah satu daripada 200 bilion galaksi yang sama. Bagi saya, ia adalah sukar untuk dimengerti, mustahil untuk difahami. Begitu besar dan begitu luas ciptaan Tuhan kita. Saudara dan saudari, kuasa oleh mana langit dan bumi itu diciptakan adalah kuasa imamat. Kita, ahli-ahli gereja, tahu bahwa sumber dari kuasa imamat ini adalah Tuhan Raja yang perkasa dan putranya Yesus Kristus. Tidak hanya kuasa imamat yang oleh mana langit dan bumi ini diciptakan, tetapi ia adalah kuasa yang dipakai Juru Selamat dalam pelayanan fananya, melakukan mujizat, memberkati dan menyembuhkan yang sakit, menghidupkan orang yang mati, dan sebagai putra tunggal Bapa, menahan kesakitan yang tak tertanggung di Getsemani dan tempat yang disebut tengkorak. Oleh itu, memenuhi hukum keadilan dengan belas kasihan dan menyediakan penebusan yang tak terhad dan mengatasi kematian jasmani melalui kebangkitan. Ia adalah kunci-kunci kuasa imamat dan kuasa berikutnya yang beliau memberikan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan rasulnya yang lain untuk memberkati yang lain dan untuk mengikat di surga apa yang diikat di bumi. Kuasa imamat adalah satu anugerah yang terpenting dari Tuhan. Ia berbeza dari wewenang imamat, yang mana ianya hak kuasa untuk bertindak dalam nama Tuhan. Wewenang itu atau pentapisan yang diberikan dengan peletakan tangan. Kuasa imamat datang hanya apabila mereka menggunakannya dengan layak dan bertindak selaras dengan kehendak Tuhan. Seperti Presiden Spencer W. Kimball mengatakan, Tuhan memberikan kepada kita semua sebagai pemegang imamat sebahagian dari kuasanya. Tetapi kita hanya dapat menggunakan kuasa dari surga berdasarkan kesolehan pribadi kita. Tutup kutip. Selama hari mulia dari pemilihan dan penubuhan kembali gereja Yesus Kristus di dunia pada hari ini, Yohanes Pembaptis, Petrus, Yakobus dan Yohanes, Musa dan Elia datang ke bumi dan dipulihkan melalui Nabi Joseph Smith. Semua kunci dan kuasa imamat bagi pekerjaan Tuhan pada zaman akhir ini. Adalah dengan kunci-kunci ini, wewenang ini dan kuasa ini, bahwa gereja Yesus Kristus diatur pada hari ini dengan Kristus sebagai ketua, mengarahkan nabi hidup beliau, Thomas S. Monson, serta dibantu oleh rasul yang dipanggil dan ditabiskan dengan sepatutnya. Dalam rancangan anugerahan imamat agung Bapak Sugawi kita, kaum lelaki mempunyai tanggung jawab unik untuk memberikan imamat. Tetapi mereka bukan imamat. Lelaki dan wanita mempunyai peranan yang berbeza, tetapi sangat penting. Sama seperti seorang wanita tidak dapat hamil tanpa seorang lelaki. Oleh sebab itu, seorang lelaki tidak dapat sepenuhnya menjalankan kuasa imamat untuk menubuhkan satu keluarga abadi tanpa seorang wanita. Dengan kata lain, dalam perspektif kekal, kedua-dua kuasa memperanakkan dan kuasa imamat adalah dikongsi oleh seorang suami dan istri. Dan sebagai suami dan istri, seorang lelaki dan seorang wanita harus berusaha untuk mengikuti Bapa Surgawi kita. Kebaikan Kristen, kasih sayang, kerendahan hati, dan kesabaran haruslah menjadi tumpuan mereka semasa mereka mencari berkat imamat dalam kehidupan mereka dan bagi keluarga mereka. Ia adalah sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa Bapa Surgawi telah menyediakan satu jalan bagi semua anak lelaki dan anak perempuannya untuk mempunyai akses kepada berkat dan dikukuhkan oleh kuasa imamat. Inti dalam rancangan Tuhan kepada roh anak-anaknya adalah pernyataan beliau sendiri. Inilah pekerjaanku serta kemuliaanku untuk mendatangkan kebakaan dan hidup yang kekal bagi manusia. Dalam satu wahyu yang diberikan kepada Nabi Joseph Smith di bagian 81 dari Ajaran dan Perjanjian, Tuhan telah menjelaskan bahwa kuasa imamat adalah digunakan untuk membantu yang lemah, mengangkat tangan yang terkulai, dan menguatkan lutut yang lemah. Dan dalam melaksanakan hal-hal ini, engkau hendaknya melakukan kebaikan yang terbesar kepada sesamamu dan hendaknya meningkatkan kemuliaannya yang menjadi Tuhanmu. Semasa kita berpikir tentang gembaran membantu yang lemah, mengangkat tangan yang terkulai dan menguatkan lutut yang lemah, saya diingatkan oleh seorang anak gadis manis berumur 7 tahun menunjukkan datuknya sebuah tanaman tomato kecil yang dia telah bermula dari benih sebagai bahagian daripada projek sekolah grade kedua. Dia menjelaskan bahwa dari satu benih kecil ini akan menjadi satu tanaman. Dan jika tanaman ini dijaga, ia akan tumbuh menjadi tomato yang masing-masing akan mempunyai banyak benih. Dia berkata, dan jika semua benih-benih itu ditanam dan akan tumbuh lebih banyak lagi tomato, dan Anda menanam semua benih-benih itu, dalam beberapa musim, Anda akan mempunyai berjuta-juta tomato. Semuanya itu, dia berkata dalam kekaguman, dari satu benih kecil. Tetapi kemudian dia berkata, saya hampir membunuh tanaman saya meninggalkan ia dalam bilik gelap dan terlupa untuk menyiramnya. Apabila saya teringat tanaman itu, ia menjadi layu dan nampaknya mati. Saya menangis kerana saya berpikir akan berjuta-juta tomato yang tidak akan pernah tumbuh. Dia terujak kemudian dan memberitahu datuknya tentang mukjizat yang terjadi. Dia menjelaskan, Mama berkata, mungkin tanaman itu tidak mati. Mungkin yang ia perlukan adalah sedikit air dan cahaya untuk tumbuh kembali. Dan dia betul. Saya memberi tanaman itu sedikit air, dan saya meletakkan ia di tingkap untuk cahaya. Dan apa diteka? Dia bertanya, tanaman itu hidup kembali, dan sekarang ia akan tumbuh berjuta-juta tomato. Tanaman tomato kecil beliau yang begitu penuh potensi, tetapi begitu dilemahkan dan layu daripada pengabaian yang tak disengajakan, telah diperkukuhkan dan dihidupkan semula melalui rawatan yang mudah, air dan cahaya, dan oleh penjagaan serta kasih sayang dari tangan seorang gadis kecil. Saudara dan saudari, sebagai anak-anak roh harfiah dari Bapa yang pengasih di surga, kita mempunyai potensi ilahi yang tak terhad. Tetapi jika kita tidak berhati-hati, kita boleh menjadi layu seperti tanaman tomato itu. Kita boleh hanyut jauh dari ajaran yang benar dan Injil Yesus Kristus, dan menjadi kekurangan zat makanan rohani dan menjadi layu setelah menjauhkan diri kita dari cahaya ilahi dan akhir kehidupan serta kasih sayang juru selamat dan kuasa imamat. Mereka yang memegang imamat dan gagal untuk berusaha menghormatinya dengan melayani keluarga kita dan yang lain akan menjadi seperti mereka yang tidak menerima berkat warisan dalam kuasa imamat dan sudah tentu akan layu secara rohani setelah melucutkan diri mereka dari zat makanan penting rohani, cahaya, dan kuasa dari Tuhan dalam kehidupan mereka. Seperti tanaman tomato yang begitu penuh potensi, tetapi diabaikan dan layu. Sama dengan kuasa imamat yang menciptakan dunia, galaksi, dan alam semesta, dapat dan seharusnya menjadi bahagian dari hidup kita untuk membantu, menguatkan, dan memberkati keluarga kita, rakan-rakan kita, dan jiran-jiran kita. Dengan kata lain, melakukan perkara yang juru selamat akan melakukan apabila beliau melayani di antara kita pada hari ini. Dan tujuan utama dari kuasa imamat ini adalah untuk memberkati, mengkuduskan, dan menyucikan kita, sehingga kita boleh hidup bersama dengan keluarga kita dalam kehadiran Ibu Bapa Surgawi kita, diikat oleh pemeteraian imamat. Ikut serta dalam pekerjaan agung Tuhan dan Yesus Kristus dalam meluaskan cahaya dan kemuliaan mereka untuk selama-lamanya. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa bulan yang lepas, saya mempunyai peluang untuk ikut serta dalam pembuatan satu persembahan berasaskan video latihan kepemimpinan di seluruh dunia yang dipanggil pengukuhan keluarga dan gereja melalui imamat. DVD baru dan instruktif ini diterjemahkan ke dalam 66 bahasa. Ia mengajarkan bagaimana kuasa imamat dapat memberkati, menggiatkan, dan menghidupkan semula kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan semua ahli-ahli gereja. Ia menunjukkan kepada kita semua, lelaki, wanita, anak-anak, yang telah berkahwin, janda atau yang bujang, tidak mempedulikan keadaan kita. Bagaimana kita boleh mengambil bahagian dari berkat imamat. Terdapat beberapa 8-12 minit video segmen yang menjelaskan kunci-kunci wewenang serta kuasa imamat dan bagaimana ianya menguatkan individu, keluarga, serta gereja. Satu adegan khas difilmkan dalam rumah perintis yang kecil, nenek besar saya, Mary Fielding Smith. Beliau adalah janda Hiram, abang tertua dari Nabi Joseph Smith. Dalam peranannya sebagai ibu tunggal, melalui imannya yang kukuh dalam imamat, dia menjemput dan bergantung pada kuasa itu untuk membesarkan dan memberkati anak-anaknya dalam kasih dan cahaya Injil. Hari ini, keturunan beliau beribu-ribu pemimpin-pemimpin yang setia dan ahli-ahli gereja bersyukur kepada beliau bagi iman, keberanian, dan teladannya. Latihan kepemimpinan baru ini boleh didapati di internet di lds.org untuk semua melihat dan mengalami. Anda dapat melihatnya langsung dari lds.org atau Anda boleh memuat turun ia ke komputer Anda, smartphone Anda, atau peranti tablet. Presidensi utama telah menanyakan Presidensi Pancang dan Lembaga Uskup untuk mendedikasikan satu atau lebih pancang ataupun mesyuarat majelis bahagian untuk melihat seluruh DVD ini. Pancang dan majelis bahagian harus membincangkan bagaimana untuk melaksanakan ajaran yang dipersembahkan. Tutup kutip. Kandungan video ini akan mengilhami dan mendorong ahli dalam korum imamat, lembaga pertolongan, sekolah ahli, hari Ahad, remaja putra, remaja putri, terutamanya mereka yang bersiap untuk misi dalam mesyuarat sekolah dan dalam mesyuarat sekolah primer atau dalam perhimpunan gabungan kelima Ahad. Anggota majelis kemudian akan mampu untuk menggalakkan perorangan dan ibu bapa untuk menggunakan persembahan ini dengan keluarga mereka, saudara dan saudari. Latihan kepemimpinan ini adalah untuk semua ahli gereja. Ibu bapa meninjau semula, berkongsi dan membincangkan apa yang Anda pelajari dan merasakannya dengan anak Anda, dan membiarkan mereka melihat dan melakukan yang sama dengan Anda, bahwa keluarga Anda boleh dikuatkan melalui imamat. Yesus berkata, sesiapa yang dahaga, biarkan ia datang kepadaku dan minum. Sesiapa minum air yang akan aku berikan kepadanya, dia tidak akan dahaga selama-lamanya, tetapi air yang akan aku berikan kepadanya menjadi suatu mata air yang memancar di dalamnya dan memberi dia kehidupan kekal. Akulah cahaya bagi dunia. Orang yang mengikuti aku akan beroleh cahaya yang memberikan hidup. Jika salah satu dari Anda yang merasakan iman atau kesaksian Anda atas rancangan Bapa Surgawi adalah berkurang daripada yang Anda tahu ia harus, maka memusatkanlah perhatian yang lebih penuh kepada Juru Selamat. Biarkan cahayanya dan air hidup beliau melakukan bagi Anda dan keluarga Anda apa yang sedikit air dan cahaya lakukan dalam membawa kehidupan semula kepada tomato yang lemah. Sekarang saya mula dengan keajaiban dan kekaguman dalam ciptaan Tuhan melalui kuasa imamat. Saya, seperti kebanyakan daripada Anda yang juga merasa tertanya-tanya, apabila kuasa Tuhan untuk mengajar dan memberkati kita pernah dapat sepenuhnya difahami. Perkara ini begitu besar, begitu agung, dan begitu elok. Joseph Smith berkata, imamat itu adalah satu prinsip yang kekal dan wujud dengan Tuhan dari kekekalan dan akan selama-lamanya tanpa permulaan hari atau akhir tahun. Tuhan telah memberikan secara bebas kuasanya kepada mereka yang mahu menerima dan menghormati imamatnya, yang mana membimbing kepada berkat-berkat yang dijanjikan, kebakaan dan kehidupan abadi. Saya bersaksi bahwa pekerjaan Yesus Kristus adalah dilaksanakan melalui imamat. Ia adalah kuasa oleh mana Bapa Surgawi kita dan Putra terkasihnya menciptakan bumi ini dan yang menetapkan rancangan bahagian besar demi keuntungan kita. Semoga kita menjadi bijaksana dan berusaha untuk memperkuat kehidupan kita sendiri, kehidupan keluarga kita, dan gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir melalui kuasa imamat Tuhan. Ini doa saya yang rendah hati dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We express our deepest gratitude.
Kami mengucap terima kasih kepada Tabernacle Choir atas musik merdu yang telah mereka sediakan pagi ini. Pengucap terakhir kita bagi sesi ini adalah Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Selepas ucapan Presiden Eyring, choir akan mengakhiri pertemuan ini dengan menyanyikan Penebusku Hidup. Doa penutup lalu akan diberi oleh Sister Jean Stevens, penasihat pertama dalam presidensi umum sekolah primer.
I am grateful to be with
you. Saya bersyukur untuk berada bersama kamu dalam persidangan ini dari Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir. Inilah gerejanya. Kita mengambil ke atas diri kita namanya apabila kita masuk kerajaannya. Dia adalah seorang Tuhan, Sang Pencipta dan Sempurna. Kitalah orang fana yang akan mati dan berdosa. Namun dalam kasihnya bagi kita dan keluarga kita, Dia menjemput kita untuk mendekat dengannya. Inilah firman-Nya. Mendekatlah kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Carilah aku dengan tekun, maka kamu akan menemukan aku. Mintalah dan kamu akan menerima, ketuklah dan hal itu akan dibukakan untukmu. Pada musim Paskah ini, kita diingatkan tentang kenapa kita mengasihinya dan janji yang dia ikat kepada murid setianya untuk menjadi kawan terkasihnya. Juruselamat mengikat janji itu dan memberitahu kita macam mana dalam pelayanan kita baginya, dia datang kepada kita. Salah satu contoh adalah suatu wahyu kepada Oliver Cowdery pada masa dia melayani Tuhan dengan Nabi Joseph dalam penterjemahan kita Mormon. Lihatlah, engkaulah Oliver, dan aku telah berfirman kepadamu kerana keinginanmu. Kerana itu, simpanlah firman ini dalam hatimu. Setialah dan tekunlah dalam mematuhi perintah-perintah, dan aku akan mengelilingimu dalam lengan kasihku. Saya mengalami sukacita itu dari mendekat kepada Juruselamat dan dari Juruselamat mendekat kepada saya melalui tindakan biasa untuk mematuhi perintah-perintah. Kamu ada pengalaman begitu? Mungkin itu terjadi ketika kamu memilih untuk menghadir pertemuan sakramen. Bagi saya, itu terjadi pada hari Sabat bila saya sangat muda. Pada masa itu, pertemuan sakramen pada masa petang, kenangan satu hari 65 tahun yang lalu ketika saya mematuhi perintah untuk berkumpul dengan keluarga saya dan orang suci, masih mendekatkan saya kepada Juruselamat. Saya ingat merasakan perasaan terang dan hangat di gereja pada petang itu dengan ibu bapa saya. Kami mengambil sakramen yang ditadbirkan oleh para pemegang Imamat Harun dengan berjanji dengan Bapa Abadi untuk sentiasa ingat putranya dan mematuhi perintahnya. Pada tamat pertemuan, kami menyanyi, Ya tinggallah bersertaku dengan perkataan, Ya Yesus tinggal sertaku sepanjang malam ini. Saya merasakan saya kasih sayang dan kemesraan Juruselamat pada petang itu dan hiburan Roh Kudus. Saya mau memperbarui sekali lagi perasaan saya Juruselamat dan kemesraannya yang saya rasakan pada pertemuan sakramen itu. Jadi saya menaati suatu perintah lagi. Saya menyelidiki tulisan suci. Di dalamnya saya tahu bahwa saya boleh kembali agar Roh Kudus membiar saya merasa apa yang telah dua murid Tuhan yang hidup rasa ketika dia menerima jemputan mereka untuk datang ke dalam rumah dan tinggal dengan mereka. Saya membaca tentang hari ketiga selepas penyaliban dan pengebumiannya. Beberapa orang wanita yang beriman melihat bahwa batu digulingkan dari kuburan dan bahwa bayatnya tiada. Mereka datang untuk mengurapinya. Dua orang malaikat berdiri dekat dan cakap, Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia bukan di sini, telah bangkit. yaitu anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam Injil Markus, dia menambah arahan, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Rasul dan murid telah berkumpul di Yerusalem. Mereka seperti kita, takut dan semasa mereka cakap, mau tahu apa maksud kematian dan laporan kebangkitannya. Dua murid jalan dari Yerusalem ke Emmaus. Kristus yang dibangkitkan muncul pada senja di jalan dan berjalan bersama mereka. Tuhan telah datang kepada mereka. Kitab Lukas membiar kita berjalan bersama mereka. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Tapi mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata, apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Mereka memberitahu dia tentang kesedihan mereka bahwa Yesus telah mati bila mereka percaya bahwa dia akan penebus Israel. Mestilah ada kasih sayang dalam suara Tuhan yang hidup semasa dia cakap. Lalu ia berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dalam seluruh kitab suci. Kemudian terjadi suatu yang menghibur hati saya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak menerus perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama dengan mereka. Juruselamat menerima pada malam itu jemputan untuk masuk rumah muridnya dekat kampung Emmaus. Dia berdiri bagi makanan. Dia mengambil roti, memberkatinya, memecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Mata mereka dibuka agar mereka kenal dia. Lalu dia lenyap dari pandangan mereka. Lukas mencatat bahwa perasaan murid yang diberkati itu, kata mereka, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Pada jam yang sama, mereka kembali tergesa-gesa ke Yerusalem untuk memberitahu apa yang terjadi. Pada saat itu, Juruselamat muncul lagi. Dia mengulangi nubuat tentang misinya untuk menebus bagi dosa dari semua anak bapanya dan untuk memecah ikatan kematian. Katanya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertaubatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semua ini. Perkataan Juruselamat sebenarnya bagi kita seperti bagi muridnya pada masa itu. Kitalah orang saksi tentang hal ini. Dan suruhan mulia yang kita terima pada masa baptisan ke dalam gereja dijelaskan bagi kita oleh Nabi Alma banyak abad yang lalu di perairan Mormon. Dan terjadilah bahwa dia berkata kepada mereka, lihatlah, disinilah perairan Mormon. Dan sekarang kerana kamu berhasrat untuk datang ke dalam kawanan Tuhan dan untuk disebut umatnya, Ya, dan bersedia untuk berduka nestapa bersama mereka yang berduka nestapa. Dan untuk berdiri sebagai saksi bagi Tuhan di segala waktu dan dalam segala hal dan di segala tempat di mana kamu boleh berada, bahkan sampai kematian, agar kamu boleh ditebus oleh Tuhan dan terbilang di antara mereka dalam kebangkitan pertama, agar kamu boleh memperoleh kehidupan kekal. Sekarang, aku berkata kepadamu, jika ini adalah hasrat hatimu, apa yang menghalangmu untuk dibaptis dalam nama Tuhan sebagai suatu kesaksian di hadapannya, bahwa kamu telah masuk ke dalam sebuah perjanjian dengannya, agar dia boleh mencurahkan rohnya dengan lebih berlimpah ke atas dirimu. Dan sekarang ketika orang telah mendengar perkataan ini, mereka bertepuk tangan mereka sukacita dan berseru, inilah hasrat hati kami. Kita dibawa sebuah perjanjian untuk mengangkat mereka dalam keperluan dan menjadi orang saksi demi Juruselamat selama kita hidup. Semasa kita setia pada perjanjian yang telah kita ikat, kita akan merasa kasih kita dibesarkan kerana kita merasakan kuasanya dan kedatangannya kepada kita dalam pelayanannya. Presiden Thomas Monson telah mengingatkan kita seringkali tentang janji Tuhan kepada murid setianya. Aku akan pergi di mukamu. Aku akan berada di sebelah kananmu dan juga di sebelah kirimu, dan rohku akan ada di hatimu. Dan para malaikatku akan berada di sekelilingmu untuk menghibur kamu. Ada satu cara lagi. Semasa kita memberikan pelayanan setia kepada dia, dia mendekat dirinya kepada mereka yang kita sayangi dalam keluarga kita. Setiap kali saya dipanggil ke dalam pelayanan Tuhan untuk pindah, saya pernah melihat bahwa Tuhan sebenarnya memberkati istri saya dan anak-anak saya. Dia menyediakan hamba terkasih serta peluang untuk menarik keluarga saya lebih dekat kepadanya. Kamu pernah merasakan berkat begitu dalam kehidupan kamu. Banyak dari kamu pernah menyayangi orang yang menyimpang dari jalan kehidupan abadi. Kamu mahu tahu apa lagi boleh buat. Kamu boleh bergantung pada Tuhan untuk mendekat kepada mereka semasa kamu melayaninya dalam iman. Kamu ingat janji Tuhan kepada Joseph Smith dan Sidney Rigdon ketika mereka bukan berada bersama keluarga. Temanku, Sidney dan Joseph, keluargamu baik-baik saja. Mereka berada dalam tanganku. Dan aku akan memperlakukan mereka yang aku anggap baik, sebab di dalamku ada semua kekuasaan. Seperti Alma dan Raja Mosia, ada ibu bapa penuh iman yang sudah melayani Tuhan lama dan hebat, namun mempunyai anak yang pernah menyimpang tak kira korbanan ibu bapa mereka. Mereka telah membuat segalanya tanpa kejayaan nyata, bahkan dengan bantuan dari kawanan yang penuh kasih dan iman. Kepada anak Alma dan anak-anak Mosia, seorang malaikat datang. Dua-dua kamu akan mendatangkan hamba Tuhan untuk membantu anggota keluarga kamu. Mereka akan membantu anggota keluarga untuk memilih jalan itu untuk pulang ke Tuhan. Kepada Tuhan, bahkan ketika mereka diserang oleh syaitan dan pengikutnya. Kamu ingat perkataan yang dikatakan malaikat kepada Alma, si pemuda, dan anak-anak Mosia dalam keberontakan? Dan lagi malaikat itu berkata, lihatlah, Tuhan telah mendengar doa-doa umatnya, Alma, yang adalah ayahmu, kerana dia telah berdoa dengan banyak imam mengenai engkau, agar engkau boleh dibawa pada pengetahuan tentang kebenaran. Oleh kerana itu, untuk tujuan ini, aku telah datang untuk meyakinkan engkau tentang kuasa dan wewenang Tuhan, agar doa-doa para hambanya boleh dijawab. Janji saya kepada kamu yang berdoa dan melayani Tuhan, bukanlah bahwa kamu akan menerima setiap berkat yang kamu inginkan. Tapi saya boleh berjanji kepada kamu bahwa Juruselamat akan mendekat kepadamu dan akan memberkati keluargamu. Bila kamu memberikan bantuan kepada mereka dalam keperluan dan menawar kebersihan korban tebusannya kepada mereka yang berduka dalam dosa, kuasa Tuhan akan menyokong kamu. Lengannya terulur bersama lengan kamu untuk menolong dan memberkati anak Bapa Syurgawi, termasuk mereka dalam keluarga kamu. Ada sebuah kepulangan mulia yang tersedia bagi kita. Kita akan melihat janji yang dipenuhi dari Tuhan Yesus yang kita sayangi. Adalah Dia yang mengalukan kita ke dalam kehidupan abadi bersamanya dan Bapa Syurgawi. Yesus menerangkan dengan ini, usahakan untuk membawa dan menegakkan Sion-ku, patuhilah perintah-ku. Dan jika kamu mematuhi perintah-ku dan bertahan sampai akhir, engkau akan memiliki hidup yang kekal. Dan mereka akan menerima mahkota di dalam rumah Bapa-ku yang telah aku persiapkan bagi mereka. Saya bersaksi bahwa kita boleh melalui Roh Kudus mengikuti jemputan Bapa Syurgawi. Inilah Putra-ku yang kukasihi. Dengarkanlah Dia. Melalui firman-Nya dan teladan-Nya, Kristus sudah menunjukkan kepada kita jalannya untuk mendekat kepada-Nya. Setiap anak Bapa Syurgawi yang memilih untuk masuk melalui gerbang, yaitu baptisan ke dalam gereja-Nya, ada peluang untuk diajarkan Injil-Nya. Dan dari hamba-Nya yang dipanggil jemputan-Nya, marilah kepada-Ku. Kemudian mereka akan merasakan kasih-Nya dan mendapat rasa sukacita dalam mendekat kepada-Nya. Sayalah seorang saksi kebangkitan Tuhan, sepasti seperti jika saya berada di sana pada petang itu dengan dua murid itu di rumah di jalan Emau. Saya tahu bahwa Dia hidup, sekuat seperti Joseph Smith pada masa dia melihat Bapa dan Putra dalam cahaya suatu pagi yang terang di sebuah hutan kecil di Palmyra. Inilah gereja Yesus Kristus. Hanya dalam kunci imamat yang dipegang Presiden Thomas S. Monson saja terdapat kuasa bagi kita untuk dimeteraikan dalam keluarga dan hidup selama-lamanya bersama Bapa Syurgawi dan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari penghakiman, kita akan berdiri di depan Juruselamat. Bagi mereka yang sudah mendekat kepada-Nya, itulah masa sukacita untuk mendengar perkataan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Saya bersaksi demikian sebagai seorang saksi Juruselamat dan penebus yang hidup dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our beloved Father in heaven,
kami datang kepadamu di penghujung konferensi ini, dan kami memberitahu betapa berterima kasihnya kami kepada semua hadiah dan kurniaan anakmu Yesus Kristus, penyelamat, juru selamat kita. Kami sangat berterima kasih juga untuk restorasi Injil ini dan janjian bait suci. Kami sangat bersyukur untuk Nabi kita Thomas S. Monson, dan kami berdoa untuk dia, dan kami menyokong dia dan menyayang dia, dan juga kaunselornya dan ahli quorum ke-12 dan semua yang membantu dalam kerja yang hebat ini. Kami sangat bersyukur kerana semua ayat dan muzik yang sangat indah dan dirasa hari ini. Apabila kami sampai di penghujung konferensi ini, kami berdoa agar roh akan sentiasa bersama kami, dan kami akan membawa peningkatan iman dan harap terhadap Yesus Kristus, dan boleh mensaksi kasih sayangnya dan pengorbanannya, dan penukaran hati yang lebih mendalam dalam Injilnya. Dan kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been the first session.
Ini telah menjadi sesi pertama persidangan umum tahunan gelap 183 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Penutur dipilih daripada penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik disediakan oleh Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has
siaran ini telah disediakan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin bertulis adalah dilarang.